Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Центральна виборча комісія почала розглядати скарги незареєстрованих кандидатів у депутати. З регіону Білорусі, крім Мінську, у комісію звернулося 29 претендентів на депутатські мандати. Скарги некоторих з їх, у тим ліку із єдиного спису об'єднаних демократичних сил, центр в Баркам задоволив. З протягом теми Володимир Глот.
Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак присутнічав як назіральник на сьогоднішньому посідженні. Він відзначає, реєстрація некоторих кандидатів – винік певної лібералізації з боку Центральної виборчої комісії.
Ну, мені склалося враження, що кругові комісії просто не поспівають за центральною комісією. Кругові працюють так само, як робили раніше, а центральна відавочно стала більш лояльною. Є підстави, по яких зараз відмінялись рішення округових, на минулих виборах підхід був більш жорсткий.
Галина Сямдянова, сябра Центр Виборкаму з правом дорадчого голосу від партії БНФ. Після сьогоднішнього посідження вона вельми шкодувала, що партійним вилученцям законодавство не дозволяє перевіряти працю округових комісій.
Кругові виборчі комісії во всіх місцях грубо порушають закон. Коли б вони професійно працювали, то шмат яких скаргів просто б не було. Я бачу, що це все ведеться така практика, що основна частка комісії не ведає своїх прав, сябров комісії. Ведають крихку з більшого тільки керівники. І усі остатні сябри комісії не можуть впливати на ход розбиральництва на кругу. Комісії. Це одно. Друге. Округові комісії не показують і вони не пишуть у відмовах об реєстрації причини. Ну, ось, наприклад, чому підписи лічаться несправедливими? Тому що там дата не власною рукою поставлена, там підписи не завірені, різні є указання. І коли б чоловік, отримавши відмову, прочитав, він би був підрихтований до посідження. Але шмат хто тільки на посідженні довідується про ті порушення, які були зроблені з боку округової комісії.
Старшиня Центру Виборкаму Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі.
Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих отказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що ми, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області. Одне рішення відмінено по Вітебській області. К сожалению, в Гомельській області документи,
таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, у виборчу гонку вертаються некілька кандидатів у депутати, поки що це усі представники регіонів. Я додам так само, що серед незареєстрованих кандидатів у депутати і відомі політики. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич, Микола Статкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху, і Олесь Макаєв, лідер підприємницького руху, і інші. У зв'язку з сьогоднішнім посідженням ЦВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторі міркування.
Перший.
Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть.
Ганна Зменську.
Вячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвінца і Новосяда зареєструють.
Третій.
Регіоналов не зареєструють, яны у своїх городах можуть крыху воды покаламутить. А Менчуков, калі ласка, все одно далей регістрації не пропустять.
Вольга з Вітебску.
Думаю, що нікого з їх не зареєструють. Гэта небезпечна для улады і занадто яркі особи. Імі не пакіруєш.
Обознаний з Менску.
Лагвінца зареєструють, бо Сухарова не пойде на вибори.
Регіон з Городні.
Тепер ужо нават калі і зареєструють каго, дык темп їх кампаній збіць удалося, щоб не казали.
Ви можете порівняти ваш прогноз з рішеннями Центру Виборкаму. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ну, а у рамках агітаційної кампанії сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по радіо і телебаченні. Ця кампанія протягнеться до 27 вересня. Про адметності сьогоднішньої агітації передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У Мінську з'явилися спеціальні стенди для агітації, однак вони покуль пустують. Кандидат у депутати Олександр Добровольський потлумачив, що покуль опозиційні кандидати не вирішили, чи будуть вони використовувати гроші держави для випуску агітаційних матеріалів.
У випадку випадку, коли треба буде здиматися усім, а така можливість є, прийдеться тоді їх вертати, невідомо откуль їх брати, то покуль більшість від держави сродків не брала. Але зараз ми будемо вирішати, що робити в цій ситуації. Тому просто немає агітаційних матеріалів у цьому проблема. Ну, адметність, саме головне у тим, що спонсори об'явили нам бойкот.
Господар Добровольський сьогодні на телеканалі «ЛАД».
Під час виступу я показав фотоздимок, як у нас лічать голоси. Там просто філейні частки сябров комісії, видать, і більше нічого не заслоняють усе, що за столом. Не ведуть і виражуть вони гэта ці не.
Сьогодні радіостанція «Століця» передасть 5-хвилинний виступ паплечника Александра Казуліна Ігора Рынкевіча. Ён паведаміў, што запіс зроблены за дзень да эфіру ў прысутнасці незнаёмца.
Я звернул увагу, што падтрымліваю 12 прапаноў Еўразвяза і павітаў, што вызвалены палітвязні. Аднак гэтага мала, трэба рэабілітаваць былых палітвязняў. Адыёзныя артыкулы крымінальны кодэкс адмініць. Я падчас свайго выступу сказаў, што пакуль выбары ў Беларусі адбываюцца па завету дыктатара Сталіна, який казав, що не важливо, як голосують, важливо, хто і як лічить голоси. Я у виступі сказав, що не виключаю фальсифікацію виніку виборів.
Господар Рынкевіч подав свою програму у газету «Республіка», але покуль невідомо, коли вона буде надрукована. Ён назвав дискримінаційними рішення уладов про місце для агітації.
Просто місце, яке визначене, скажімо, у центральному районі, вони цілком не уваходять в мій округ. Ніяким чином. Так отримується, що я по центральному району просто-напросто не здолюю зустрітися з людьми.
Напередодні незалежний телеканал «Белсат», який вещає з Польщі, пропонував кандидатам у депутати ефір для презентації своїх програмов. Незалежно від політичних поглядів, кожен кандидат має тут можливість безплатно виступити тягом 8 хвилин. Передачі вийдуть у блоках під назвою «Вибори 2008 кандидати» від 16 до 26 вересня у найліпший ефірний час. Після матеріал з'явиться на сайті «Белсату». Керівник відділу новинок Олексій Дзікавіцький сказав.
Напевно, шерох незалежних кандидатів мають менші можливості дійти до своїх виборців у порівнянні з офіційними кандидатами. Всі, поводлі закону, мають рівне право, наприклад, виступу на телебаченні, але ми добре відомо, що окрім виступу на телебаченні, наприклад, кандидати правовладні використовують так званий адміністративний ресурс. І ясно, що їх шанси існувати в інформаційному просторі значно більше, ніж кандидатів демократичних. Тому ми вирішили спробувати ніяк це компенсувати.
Это был Алексей Диковицкий, редактор телеканалу «Белсат». Ну, а зараз про сегодняшнюю программу, які пропонує гэты незалежный телеканал.
Сегодня на «Белсате». А 21.15 репортер познайомить вас с актуальными проблемами белорусского громадства. Тут нема заворонених тем. А пазней, а 22.05, «Крымская крыніца» – документальный фильм про крымских татаров. І врешті о 23.00 апошняя частка детективного серіалу «Фальшивомонетники. Вертання з граї». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. На Гомельщині до назірання за парламентськими виборами приступили 4 довготермінові назіральники АБСЕ. Учора і сьогодні у регіоні знаходився і керівник місії назірання, амбасадор Герт Аренс. Ён побував у Гомелі і Мазири. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
А про час зустрічі з представниками офіційних уладних структур і виборчих комісій назіральники мали розмови з представниками об'єднаних демократичних сил. І найперш з тими, хто відмовився до ділу у виборах у якості кандидата у депутати. Говорить кандидату депутата парламенту по Гомельской советской выборчей окрузе номер 34 старшиня областной организации АГП Василь Поляков, який подав уже заяву на отмову от удзелу у выборах.
Керівник місії по назіранню поцікавився, чому ми здимаємося на гэтым етапі. Я повідомив, що з самого початку у нас були умови. Це включення у склад виборчих комісій всіх наших представників, це реєстрація всіх наших кандидатів, і, по-третє, це спинення тиску на активістів і команди кандидатів від одного спису ОДС. Ці умови улади не виконали. Почуття особистої годності і самоповага не дозволяють кандидатам від ОДС далі удзельнічаць у такой якості у гэтай кампаніі, у гэтым фарсе.
Міжнародныя назіральнікі пакуль не каментуюць рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах, гэтак сама як і не агалошваюць высновы з назірання за выбарамі ў рэгіёне. Кіраўнік місіі амбасадар Арэнс сказаў журналістам толькі тое, што першая прамежкавая справаздача з назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі на аснове фактаў будзе падрыхтавана цягам бягучага тыдня і што байкот выбараў гэта цяжкое рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў апазіцыі. Свайго стаўлення да яго гаспадар Арэнс не выказаў. Я не хотел бы комментировать это решение. Как назиральники, мы можем только констатовать факт, что это отбывается, и констатовать причину, якая при этом называется. Коли казаться в оголе, то бойкот – это тяжкое решение. Я долгий час провел на Балканах, и там было несколько, в том лику, и непотребных бойкотов. У сваю чаргу некаторыя афіцыйныя прадстаўнікі ўладаў у акруговых камісіях з жалем ставяцца да адмовы актывістаў АДС ад удзелу ў выбарах у якасці кандыдатаў у дэпутаты. У прыватнасці яны шкадуюць, што ў выбарчых бюлетэнях не будзе вядомага ў Гомелі палітыка Васіля Палякова. Гаворыць загадчыца арганізацыйнага аддзелу адміністрацыі савецкага раёну Гомеля, сябра адной з акруговых камісій Валянціна Ларчынка.
Ее сдымая. Пусть бы и от партии был от ОГП кандидат. Ну, коль он снял свою кандидатуру, так снял. Ну что ж, мы ж не можем его заставить баллотироваться. Если комиссии хотят выйти с окружных, хотя их всех туда, они вошли в комиссии. Но это приняло такое решение их партия, поэтому это их право.
Сказала Валентина Ларченко. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз штрихи до обновленной передачи «Белорусская Атлантида».
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Першую перадачу з новага цыклю «Беларуская Атлантыда» яе аўтар назваў «Утопія Беларусь». Перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдата ў дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступу прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат ў дэпутаты сябар партыі БНФ Ярослав Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Эгерт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвам і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які жыве ў Лондане, пракаментаваў вынесены ў Менску прысуд грамадзяніну ЗША Эммануілу Зельцару. Беразоўскі лічыць пакаранне занадта мяккім. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эммануіл Зельцер асуджаны Менскім гарадскім судом да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго звінавацілі ў зборы звестак камерцыйнага характару і ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Супрацоўнікі КДБ затрымалі яго разам з сакратаркай 12 сакавіка ў менскім аэрапорце, куды тыя прыляцелі на самалёце Барыса Беразоўскага. Эммануіл Зельцер займаўся справай, звязанай са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Адносна прысуду Эммануілу Зельцеру Барыс Беразоўскі заявіў:
суд разобрался, понял, что он мошенник.
Суд разобрался, зразумел, что он махляр, и приговорил его до 3 гадоў. Вот и весь мой комментар. Самое главное, что был признан факт махлярства, предъявление подробных документов. С какой метой? С метой промыслового шпионажа, ці володання чужой маёмасцю, это меня в даденном контексте уже не хвалюе. Важно, что было признано, что Зельцер махляр. Это принципово.
Я уверен, что он мошенник.
Брат Эммануила Марк Зельцер твердит, что у жнюни вы двоечи наведывали Менск. Наведывали Зельцера у турме КДБ и выступили на процессе. Вы потребовали, каб Зельцер забрал свои показания, признал вину и отмовился от адвоката Гарачки.
Тут есть два момента. Я не собираюсь комментировать брата Эммануила Зельцера, такого ж махляра, как и сам Зельцер. Я лечу его брата так само махляром. Я так лічу, і гэта маё меркаванне. І я не збіраюся каментаваць яшчэ аднаго махляра. Па-другое, я ніколі не даю інфармацыі пра свае перамяшчэнні, паколькі гэта звязана з пагрозай майму жыццю. Вы добра ведаеце, што ў Лондоне быў арганізаваны замах на мяне расійскімі спецслужбамі, і на гэты конт быў афіцыйны каментар прадстаўніка МІ-5. Гэта злачынства было раскрыта тут, у Лондоне.
Это преступление было раскрыто здесь, в Лондоне.
Але гэта тое, што ўжо адбылося. Калі вы былі, то вы можаце гэта пацвердзіць альбо...
Абсолютно нелагічна то, што вы гаварыце. Я ещё раз говорю, я не каментирую свои перемещения.
Марк Зельцер твердит, что вы были зацікаўлены у гэтай справе, каб его тут посадили, бо вы претендуете на гроши по Таркацишвили, быцем бы вы лічыце себе 50-процентовым партнером и, словом, претендуете на его гроши.
Я не претендую ни на чьи деньги, кроме своих. Вот весь комментарий, еще раз говорю, Марка Зельцера комментировать не собираюсь.
Як вы лічыце, ці павінны Эммануіла Зельцера памілаваць? Яго лёсам зацікавілася міжнародная амністыя. У яго слабое здароўе, яму не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з амерыканскім консулам.
Всё понятно. Я считаю, что просто ему мало дали. Но вот таковы беларускія законы. По тем статьям, по которым он совершил преступление, ему больше дать не могли. Так я понимаю.
У вас была магчымасць ознаёміцца з матэрыяламі справы?
Насколько я понимаю, процесс был закрытым, поэтому никакой информации о том, что там происходило, у меня нет.
Сказав по телефоні з Лондону нашому кореспонденту Алісю Дашинському Борис Березовський. Додам, що 26 вересня Верховний суд Білорусі почне розглядати касаційну скаргу Эммануіла Зельцера на винесений йому присуд.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алесь Мартинович з Барановичу. Лукашенку у російсько-грузинському конфлікті явно пошансувало. І Заходу тепер не до його, і Росії він спотребився. Одиному союзнику Росія врешті знизить ціну на газ. Гэта да іншыя лісти слухачоў свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Агляд лістоў на свободу адразу пасля выпуску навінаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 512 тысяч інвалідаў, у тым ліку 30 тысяч дзяцей інвалідаў. І штогод колькасць інвалідаў павялічваецца на 5 тысяч. Што змянілася ў жыцці інвалідаў пасля адмены льготаў? Як рэалізуецца праграма так званага безбар'ернага асяроддзя у доследзе Інны Студзінскай?
Намеснік начальніка ўправлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко паведаміла.
Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский кажа, что больше за все потерпели миновито инвалиды третьей группы.
Мало кто из депутатов, голосовавших за эти изменения, понимал, что человек с ампутацией лодыжки – это всего лишь инвалид третьей группы. И заработать себе на протез он в принципе никак не сможет. И потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе – автомобили. На самом деле ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата.
У Беларусі прыкладна 15 тысяч інвалідаў на вазках. Супрацоўніца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко кажа.
У нас каляска обеспечваецца только інваліды первой групы і бясплатна. Как правило, это беларускае производство.
Сергей Дроздовскі добра ведае якасць гэтых вазкоў.
Чалавек получаць каляску, она сломалась. Он должен обратиться на сам протезный завод і ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту каляску. І то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек, возможно, только единственный раз в виде ремонта.
Сергей Дроздовский каже, что зараз инвалиды любыми шляхами готовы отмовиться от бесплатных вазков белорусской вытворчасти и отрымать импортный вазок с гуманитарной допомоги, нават не новый. Инвалид с дзяцінства Дар'я Ліс дае такую оценку гэтым бесплатным вазкам белорусской вытворчасти.
Я их оцениваю на двойку по 10-бальной системе.
Что тычется замежных импортных вазков? Те доступные яны по коштах?
Нет, замежные воски недоступны пока что, потому что кошт коляски без электропривода немецкой фирмы Майера 1700 евро.
Кошты восков с электроприводом немецкой вытворчести начинаются от 3000 евро. Правда, супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко поведомила.
Сейчас реализуется инновационный проект. Разрабатываем свою белорусскую коляску с электрифицированным приводом. Условия выдачи этой коляски несколько отличаются от условий выдачи комнатной либо прогулочной. Там будет взиматься плата в зависимости от категории, которой принадлежит инвалид первой группы.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский расповедая.
Более 70% инвалидов нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливает сегодня министерство, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом.
Навод, коли у инвалида есть возок с электроприводом, як ему трапить у будинок? Ведущий специалист Минпрацы Галина Трофименко запевнивает.
Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до сих пор, пока там не будет предусмотрены пандусы.
Сергей Дроздовский подтверждает, что опошним часом зрухи есть, пандусы сапраўды з'являются, але...
Строится пандус ко входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже воспёра нет. А что дальше делать, непонятно совершенно.
И таких прикладов шмат. В Уручье побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не включили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Праваднік вагону кажа, што пад'ёмнік там не працуе. Але самая вялікая праблема – гэта жытло. Жылыя дамы і кватэры не прыстасаваныя для інвалідаў, сцвярджае Сергей Дроздовскі.
Жыльём – это просто катастрофа. Вот из-за того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги, за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно ЖЭО, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске даже судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне ЖЭО, а не инвалида.
Хоть держава и декларует свою увагу до инвалидов, але нават тех, кто мае наигоршую категорию, першую, нередко кажут, насамрэч для улады яны люди другого гатунку. Але поводле ставлення грамадства да фізычна абмежаваных грамадзянаў, паводле клопату дзяржавы аб хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць пра цывілізаванасць нацыі ў цэлым.
Даследаванне Іны Студзінскай. У наступнай гадзіне эфіру мы пагаворым пра эфектыўнасць сродкаў, якія ўкладаюцца ў масавы спорт і ў прыватнасці ў будаўніцтва лядовых палацаў. 8 з іх плануюць пабудаваць толькі ў Магілёўскай вобласці. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць, толькі калі выпадкова. Наступная падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Подорожные нотатки из Крамянца у нашем эфире хвилина упраз 20. Ну а зараз звонки на свободу. Агляд телефонованию апошних суток подрыхтовала Галина Бакунчик.
У Брусселі адбыўся саміт Еўразвязу по пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свободы.
На саммите, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Свобода. Хотел бы доведаться, який лёс черговых томов твора Василя Быкова. Ходят шутки, что 7 и 8 томы давно надрукованы и лежат у сховища друкарни у Екатеринбурге. Белорусский бок не здольны их выкупить за отсутности грошей. Откажите, коли ласка, а як на самой справе? Коли и где можно набыть черговые томы? Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Отказывая старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Великий дякую и за цікавость, и за пытание. На сам речь, наступные 3 томы полного сбора мастацких творов Василя Быкова не пылятся в друкарне российской. Все мои 8 томы уже завершается их верстка. Таким чином, яны на столах укладальников и выступают до укладания 9-го тома. Таким чином, при найлепшым раскладзе наступныя тры тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Ознаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Васіля Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў.
У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне.
Галоўная задача літаратуры – гэта памагаць людзям жыць. Паэзія тых жа ж Карцінскага, таго ж Барадуліна, альбо Буракіна, альбо маладых нашых хрысціянскіх паэтаў, хаця бы Куставы ці Патаранскага, дапамагае жыць людзям. А ці дапамагаюць якісьці здуменні так званых постмадерністаў людзям жыць? Вось адкажыце, калі ласка, мне на гэта пытанне. Пытанне народа. І ці гэта культура беларусаў? З вамі быў Алекс Лукашенко.
Адказвае літаратарка Марыя Мартасевіч.
На мой погляд, аўтар пытання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Куставы і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медыйнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзіяй як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых професійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стэрэатыпаў і паверыць, што не толькі вершы, напісаныя традыцыяналістычна, толькі іх можна прыкладваць да рану.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навідамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў Валянцін Жданко чытае лісты на свабоду.